Jönisi sonna. Vennad sõbrad, nendel päevadel on praegu ja kirikutes need read üsna õredad, aga tänu Jumalale tõesti ikkagi osa saadakse ka kaugemal eemal olles ja vahest ka hiljem. Tavaliselt on jah, need päevad sellised, kus paljud eestlased ainult üks kord aastas kirikusse tulevad. Täna vastan tõepoolest teistmoodi. Me teame, et tegelikult ilmselt ei ole sellel ajal Jeesuse sünniga mitte midagi otsest tegemist. Aga kuna keegi ei tea, millal Jeesus sündinud on täpselt, siis on võetud seda sellel ajal meenutada, tähistada, pühitseda. Ja no pole viga. Jälle, kes hommikupalveid loeb, mis meil on, seal olid küllaltki asjalikke mõtteid selle asjakohta ja põhjuste osas ka, miks on seda siiski kasulik teha. Ma ütlen ainult, et meil eesti keeles on, eesti keelega on mõningaid probleeme. Mulle ka nende pühade puhul ei meeldi jälle need eestikeelsed väljendid. Kui teistes keeltes, näiteks inglise keeles ja vene keeles, on asjad nagu vähemalt eristatud. Et vaat nii kui ongi, vene keeles on rozdestvo, mis räägib sünnist, hea küll, räägib Kristus sünnist, aga detmaroos ehk jõuluvana või närivana, see on hoopis teine maailm. Inglise keeles on ka, et on Christmas, no et see jõuluasi, mis meil eesti keeles on jõul tõlgitud, see räägin nagu Kristusest, ja siis Santa Claus, see on hoopis ka teine step. Aga eesti keeles on nii kummaliselt jõuluvana ja jõululaps ja see nagu seob muinasjutu ja selle kõige suurema ja ülevama reaalsuse nagu ühte patta. Ja skeptikutest ja uskmatust inimestest nende poolt vaadates ongi kõik nagu üks muinasjutt. Et ja kurb on, et see eesti keeles natuke sassi läheb. Aga no hea küll, siiski pöörduksin nüüd teemasse ja räägin siiski sellest asjast, mis on nii ülev ja nii oluline meie kõikide jaoks. Ma loen tegelikult sissejuhatuseks raamatust ajastut igatsus Kristuse sünniga seotud mõtteid. Väljadel, kus Taavet oli poisikesena karja hoidnud, olid karjased veel nüüdki öösiti õitsil. Vaiksete tundide jooksul rääkisid nad ise keskis tõotatud lunastajast ja palvetasid kuninga tuleku pärast Taaveti troonile. Äkki seisis nende ees issanda ingel ja issanda auhiilgus paistis nende ümber ja nemad kartsid üli väga. Ja ingel ütles neile, ärge kartke, sest vaata, ma kuulutan teile suurt rõõmu, mis saab osaks kõigile rahvastele, sest teile on täna Taaveti rinnas sündinud õnnistegija, kes on Issand Kristus. Neid sõnu kuuldes välgatavad kuulavate karjaste meelis suurepärased kujutuspildid. Iisraelile on tulnud vabastaja, võim, au ja võit käivad käsi käes tema tulekuga. Kuid ingel peab neid valmistama ette vaesuses ja alanduses sündinud lunastaja ära tundmiseks. Ja see olgu teile tunnuseks, ütleb ta, et te leiate lapse mähitud ja sõimes magavat. Taevane saadik on vaigistanud nende ehmatust. Ta on öelnud neile, kust nad Jeesuse leiavad. Arvestades nende inimliku nõrkusega, on ta andnud neile aega harjuda taevase hiilgusega. Nüüd aga paiskub esile rõõm ja austus. Kogu lagendik valgeneb Jumala ingli hulkade särast. Maa vaikib ja taevas kummardub kuulama laulu. Au Jumalale kõrges ja maa peal rahu inimeste seas. Oo, kui inimkond vaid lubaks heliseda endas sellel laulul. Jeesuse sündimisel öeldud sõnad siis kõlanud viis peab paisuma ajaloo lõpu eel ja kõlama maailma äärteni. Kui inglid eemaldusid, kadus valgus ja ööpimedus laskus taas üle Betlema küngaste. Kuid pilt, mida ükski inimsilm varem polnud näinud, jäi karjaste mällu. Kui siis inglid olid läinud nende juurest ära taevasse, ütlesid karjased üksteisele, läki nüüd Betlema ja vaadakem seda asja, mis on sündinud, mis issand on meile teada andnud. Ja nad tulid tõtatest ning leidsid Maarja ja Joosepi ning lapsukese, kes magas sõimes. Betlema sündmus on ammendamatu teema. Selles peitub Jumala rikkuse ja tarkuse tunnetuse sügavus. Me imetleme lunastaja ohvrit, kui ta vahetas taevase trooni sõime vastu ning austavate inglite seltskonna loomade vastu laudas. Inimlikule uhkusele ja isekusele esitab tema elu sügava väljakutse. Ja see oli alles tema imestusväärse alandumise algus. Jumala poja jaoks oleks olnud ääretu alandus võtta endale inimese olemus isegi sellal, kui Aadam oli patutuna Eedenis. Kuid Jeesus võttis endale inimolemuse siis, kui inimsugu oli patust nõrgestatud juba 4000 aastat. Ta võttis endale suurest pärilikkuse seadusest tulenevad tagajärjed. Seda, millised need tagajärjed olid, näitab tema maiste esivanemate ajalugu. Ta tuli sellisele pärilikkusele allutatuna selleks, et jagada meie muresid ja kiusatusi ning näidata meile patuta elu eeskuju. Saatan oli vihanud Kristust taevas tema seisukoha pärast Jumala õuedes. Ta vihkas Kristust veel enam siis, kui teda ennast kohalt kõrvaldati. Ta raevutses, kui Jeesus tõotas lunastada patus inimsoo ja sellesse maailma, mida haldas saatan, lubas Jumal oma pojal tulla abitu lapsena, nõrgestatud inimperekonna liikmena. Ta lubas tal kokku puutuda elu hädaohtudega nii, nagu puutub kokku iga inimhing, võidelda võitlust, mida peab võitlema iga inimlaps, ebaõnnestumise ja igavese kaotuse riskiga. Iga lihase isa süda muretseb oma poja pärast. Ta vaatab oma väikesekese nägu ja väriseb eluohtudele mõeldes. Ta tahab kaitsta oma kallist poega saatana võimu eest, hoida teda kiusatuste ja konfliktide eest. Jumal lubas oma pojal tulla palju kibedama võitluse ja hirmsaimate ohtude keskele selleks, et meie laste elutee võiks kulgeda turvaliselt. Selles on armastus. Imestage taevad ja hämmastu maa. Need on minu meelest suurepärased read selles raamatus ajastute igatsus, kus on palju sügavaid ja häid mõtteid muidki. Ja sellel ööl me ei tea, millisel täpselt see teostus, aga siin on kirjeldatud seda sündmust. Aga võiks küsida, et miks nii kaua? Siin oli öeldud 4000 aastat juba oli see patu ajalugu kestnud. Ja miks just niivisi? Inglite ülistus, mida nad laulsid, see puudutas nii taevast kui maad. Au olgu Jumalale taevas ja rahu maa peal inimestel, kellest temal on hea meel. See sündmus tegelikult puudutab mõlemat. Nii taevast kui maad. Ma sellepärast tahaksingi täna pöörata natuke tähelepanu. Tegemist on ju suure võitlusega, nii nagu me seda nimetust tunneme. Suure võitlusega kahe suure jõu vahel. Üks loodud olevustest oli otsustanud hakata mässama looja vastu. Aga kujutage ette, me praegu teame, me tunneme head ja kurja, kahjuks kogemuslikult tunneme, tunnetame seda igapäev elus. Aga kõik need loodud olevused, kes olid kogenud ainult head, täiuslikku, positiivset, nii kaua kui polnud midagi kurja sündinud, et see oli täiesti suur küsimus, mis see nii on. Ja selleks, et selgus saada, mis on halb ja miks seda ei pea olema, miks seda ei või olla, selleks pidi Jumal lubama viljadel välja tulla. Et kõik näeksid, millega on tegu selle nähtuse puhul. Ja see, mis meie patust rikutud planeedil maal hakkas arenema, siin tulid need viljad ilmsiks. Meie patuse maa ajalugu näitab kurjuse vilju. Mis juhtub siis, kui armastava täiusliku looja seadustele ja põhimõtetele vastu hakatakse? Ja samas, et kindlustada sellist tahtlikku alistumist Jumala seadustele, just nimelt tahtlikku, oli Jumalal vaja ilmutada oma iseloomu, oma olemust. Me panime kui täna õppetükki tunnis tähele, et ega me ka seda siin maailmas kaugeltki ei mõista põhjalikult, aga piisavalt selleks, et täielikult teda usaldada. Nii pidi kogu loodule ilmnema, milline on meie Jumal. Et kui Jumal tõepoolest selle kurjuse eksistentsi lõpetab, paraku peab seda lõpetama koos nendega, kes on otsustanud seda kanda endas, et siis see enam mitte kunagi ei kordu. Ja ei kordu mitte hirmu pärast, vaid kõik on teinud oma teadliku valiku armastava Jumala kasuks. Valiku vabadus jääb armastuses alati püsima, aga see valik baseerub teadlikul selgusel. Inimene oli saatana pettusesse uskudes ilmutanud umbusku Jumala suhtes. See pattu langemine algaski nii, kui see langenud ingel, kes tuli inimest eksitama, see Jumala vastaseks hakanud. Kas Jumal on ikka tõesti? Ja nii hakkab ta peale. Ta saavutas oma eesmärgi teatud mõttes inimeses. Ja sellest alates asuvadki inimesed, Aadame ja Eva järel tulijad samuti, nagu nende valik nendega tegi, saatana haldusalas, nagu siin ka selles raamatus oli seda nimetatud. Aga Jumal on see juures meist jätkuvalt, ütleks, rohkem kui huvitatud. Aga inimene on saatana vangistuses. Jumala riik ei sobi sellisena vastu võtta, nagu ikka praegu väljendan, isekuse viirusega nakatanuna. Mitte füüsiliselt, vaid inimese mõttemaailm just. Nagu siin ennegi nimetati sõltuvused. Sõltuvus on vangistus. Inimene on selles sees ja sellisena ta ei sobitu taevariiki. Ja kogu selle vangistuse, kogu nende olukordade juures ja kõiki nende kannatuste surma juures, saatan näitab veel kogu aeg näpuga Jumala peale, nagu oleks ikkagi Jumala teguviisis tema loomingus midagi viltu, et näed, sellised on tagajärjed. Ja paraku meie teame nüüd küll, kui me oleme ustlikuks saanud ja juba Jumalat hakanud mõistma ja nägema. Aga ma tean väga paljusid inimesi, kes mõnegi kas või lähedase kaotuse puhul näpuga näitab Jumala peale, näed, ma ei taha sellisest Jumalast mitte midagi kuulda. See on täiesti Jumala vastase saatana tegu ja nende tegude tagajärg, aga süüdistatakse Jumalat. Ja võidakse võinuks nagu kui Jumal oleks jäänudki pealt vaatajaks, oleks paljudel võibolla jäänud küsimus, et noh, aga Jumal ei tea ju, mida need vaesekesed kogema peavad. Üks sõltlane ükskord kunagi minu käest narkomaan ütleb, et ka, et no Rein, sa ei tea, kui hea see on. Ma ütlen talle muidugi, et ma ei tahagi teada, kui ma näen need tagajärgi. Mida Jumal teab, meie olukorrast. Ma kunagi ütlesin ühele, olles vanglas juba aastaid töötanud, ütlesin ühele prokurörile, et teate, kui oleks minu teha, siis ma saadaksin peale ülikooli lõpetamist teid kõiki vanglasse. No vähemalt töötamegi, et te natuke tutvuksite selle ravimiga, mida te nendele patuhaigetele välja kirjutada tahate. Ta oli mõistlik küllaltki arukas inimene, ma nägin neid igasuguseid tunnustus ja tänukirju tema seina peal ja tunnistas see juures, ega me tõepoolest ei tea eriti küll, mis seal toimub. Mäletan ühte vangladirektorit, kes minu praktike järgi ja arusaamiste järgi ka oli kõige, ütleks, arukam ja teatud respekt tugev oli ka kinnipeetavate poolt temale. Ta oli töötanud juba ennem sellises süsteemis ja kui ta vanglasse töötama läks, siis taheti teda kohe panna nagu juhtivale kohale. Aga tema valis alustada valvuri kohalt, liht valvuri kohalt. Ja minu meelest see oli väga mõistlik valik. Ta tahtis ka näha, nii ütelda, päris alamalt tasandilt, mis elu seal on, mida need inimesed elavad, mida nad mõtlevad, kuidas kujutavad ette. Ja lõpuks siis oli ta vangladirektor. Ja minu meelest oli ta selles seltskonnas üks aksepteeritava maid, isegi kõige rohkem minu arvates. Eks öelda, et kui ma neid näiteid toon, siis veel kõige suurem oli, et justiitsministeeriumi asekantsler, kellel alluvad kõik need vanglasüsteemid, ühel aastal otsustas ise vanglas vangina istuda, nii ütelda. Ma ei mäleta, kas ta sul oli 2 nädalat või igatahes päris juba aeg oli seal. Elas kohe nende keskel ja nende tingimustes käis nendega koos seal vanglasööklas ja tuli ka vangla kirikusse jumalateenistusele ja seekord ta jäi küll nii ütelda peale tundi natuke, need esed läksid sööma ja ma püüdsin talle ka mõndagi asja oma vaatenurgast nagu sisendada, mida võiks teisiti läheneda, aga eriti ei saavutanud midagi ja ma ei saa küll ka aru, et eriti midagi sellest oleks muutunud. Peale selle, et vangla töötajad teised, kellele tema oli ju suur ülemus, oli üsna närvis, kui ta seal seda eksperimenti läbi viis. Kuigi minu meelest, kui ta alustas seda, ma isegi leidsin, et see on väga huvitav ja sellest võiks nagu ka tulemust olla, et selle süsteemi, nii nagu ütelda kõrgem ülemus, tutvub asjaga sellel kõige madalamal pinnal. Aga ütleks, et kõigil meil inimestel üks kõik, mis ametikohtadel on nii vähe vahet. Me kõik oleme tegelikult patused inimesed. Aga see, millest me praegu oleme tõepoolest lugemas ja õppimas, ületab kõik need inimlikud näited. Et Jeesus, kes kuigi ta oli Jumala nägu, ei arvanud saagiks olla Jumalaga ühesugune, vaid loobus iseenese olust ning võttis orja näo, saades inimeste sarnaseks. Ja ta leiti välimuselt inimesena. Ta alandas iseennast saades sõnakuulelikuks surmani, pealegi risti surmani. Nagu kõik teised tekstidki piiblis näitavad, et mitte ainult välimuselt, vaid ka sisult. Nagu me lugesime ka sellest raamatust, 4000 aastat patust rikutud inimene, see geenide kaudu edasi antud nõrkused, need, mis olid inimestes süvenenud, kui ta oleks olnud mingisuguses täiuslikus olemuses, me oleks ikkagi võinud meie öelda ja ka see tema süüdistaja ja kõikide inimeste süüdistajad, aga ei, tema ei ole ju ikkagi, ta ei tea, mis need tunnevad. Jeesus võttis endale selliste patuste esivanemate poolt geenide ja DNA kaudu antud nii-ütelda nõrkused kõik, mitte ainult lihtsalt välise vormi, kuni ristini. Jumal oli Kristuses, nagu on öeldud Korintuse kirjas, ja lepitas maailma ise enesega. See polnud lihtsalt eksperiment. See oli midagi erakorralist. See oli midagi fataalselt lõplikku meie jaoks positiivses mõttes. Ja sellepärast me lugesime, et inglid laulsid, au olgu Jumalale kõrges. Seal oli sündinud see pisikene lapsukene, aga sellega oli allanud midagi seletamatult võimast. Inglid laulavad, au olgu Jumalale kõrges. Selle väikese vastsündinu lihasse tuleku läbi sai Jumal teos ilmutatud. Jumala tegu, see oli lausa, nagu meil öeldes puust ette tehtud, mida Jumal on valmis tegema meie jaoks. Inimesed, kui me loeme neid kirjeldusi evangeeliumitest, me näeme kuidagi, et inimesed ei taibanud õieti, mis toimumas on. Oli muidugi neid, kes isegi seal kartsid oma prestiisi pärast ja kõik. Aga isegi ustlikud inimesed, nad ei saanud esmalt nagu midagi suurt aru. Aga taevas oli elevil. Me paneme tähele, taevas oli elevil juba. Kas tõesti kõik võimas Jumal, mille peale ta on välja läinud? Selline armastus. Selline enese salgamine. See sünd puudutas palju rohkem kui meie planeeti maa. Just nendele momentidele tahan täna tähelepanu pöörata. Esimese Peetruse esimesest peatükist loen ka kolmandast salmist siin edasi mõtteid. Kiidetud olgu Jumal ja meie Issanda Jeesuse Kristus Isa, kes oma suurt alastust mööda meid on uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristus üles tõusmise läbi surnust, kadumatu ja rüvetamatu ja närtsimatu pärandi saamiseks, mis taevas on tallele pandud teie jaoks, mida Jumala väega valvatakse usu läbi õndsuse jaoks, mis on valmis ilmsiks tulema viimsel ajal. Sellest te väga rõõmutsete, kuigi te nüüd vajaduse korral pisut kurvastute mõnesugustes kiusatustes. Ja siin seda õndsust on uurinud ja juurelnud prohvetid, kes on ennustanud teile määratud armust, juureldes seda, mis ja millise ajakohta teateid andis Kristuse vaim nende sees, kui ta ette ilmutas Kristust tabavaid kannatusi ja neile järgnevaid austusi. Neile ilmutati, et mitte neile endile, vaid teile oli kasuks see, mis nüüd on kuulutatud teile nende kaudu, kes teile taevast läkitatud püha vaimu läbi on toonud evangeeliumi ja sellesse igatsevad inglitki vaadat. Just neid mõtteid tahan rõhutada, sellest igatsevad inglitki vaadata. Sellest on veel kirjutatud mõjalgi, näiteks Efesuse kirjas Paulus jälle kolmandas peatükis räägib, minule kõige vähemale kõige pühade seast on see arm antud paganate seas kuulutada Kristuse ära arvamatut rikkust. Ja selgeks teha, milline on selle saladuse korraldus, mis igavesest alates on olnud varjul Jumalas, kes kõik on loonud, et Jumala mitmesugune tarkus nüüd saaks teatavaks koguduse kaudu taevalistele valitsustele ja võimudele, ajastute ettemääramise järele, mille ta teostas Kristuses Jeesuses meie Issandas. Panete tähele, et kogu taevast haarab see sündmus, mis toimus maa peal. See aitab kõikidel universumi loodud olevustel, keda Jumal on loonud mõistuse võimega, armastuse võimega, valiku võimega, imelisteks olenditeks. See aitab neid mõista Jumalat. Ja kui see suur võitlus peagi lõpeb nüüd Kristuse teise tulekuga, mis radikaalselt erineb tema esimesest tulekust, siis ei saa see tõepoolest mitte iialgi enam korduda. Jumala au sai ilmselgeks. Nii et inglid kuulutasid, au olgu Jumalale kõrges. Nad juba hakkasid hoomama ja mõistma aina sügavmini seda Jumala tõelist au. Aga inimestele kuulutati rahu neile, kes temas usuvad. No muidugi, meile kuulutati rahu. Milles see seisneb? Milles see tuleneb? Heebreer 4:15-16. Sest meil pole niisugune ülempreester, kellel ei oleks kaastundmust meie nõtrustega, vaid kes kõiges on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Kõiges kiusatud otse kui meie. Siin ütleb selgelt, et ta täpselt teab seda, mida meie tunneme kõikides igasugustes võitlustes ja saatana rünnakutes. Ta teab, mis on kiusatus. Ta ju võttis selle inimolemuse, mis oli patust juba räsitud aasta tuhandet. Läki siis julgusega armujärje ette, et me saaksime halastust ja leiaksime armu oma abiks õigeks ajaks. Ja 7. peatükis ütleb veel 25 salm. Sellepärast võib ta ka täielikult päästa need, kes tulevad tema läbi Jumala juurde, elades aina selleks, et kosta nende eest. Kallid, selles ongi meie rahu põhjus. Me teame, kellesse me usume. Me teame, et ta mõistab meid täielikult, lõplikult, süvitsi. Ta on ise siin maavanglas olnud mitte ainult mõned päevad, vaid ta on väikese abitu lapsena siia sündinud. Ta on pidanud vanematele sõnakuulelik olema. Ta on õppinud seda kõike, mida meiegi. Ja ta on selles saatana haldusalas kogenud ja võitnud siin patu kõik kiusatused, kõik rünnakud, mitte kunagi pole meile või pole ta järel annud ja seda võitu pakub ta nüüd usu läbi meile. Ja peagi kallid kutsutakse meid kõiki seda taevast võidulaulu laulma koos inglitega. Loen lõpuks veel 2. Peetruse 3. peatükist salme. Seda teadke kõigepealt, et viimsel päevil tuleb pilke sõnadega pilkajaid, kes elavad ise eneste imude järele, kes ütlevad, kus on tema tulemise tõotus, sest sellest ajast, kui isad läksid hingama, jääb kõik nõnda, nagu oli loomise algusest. Ei ole nii. Paulus või Peetrus vaidleb ka selle vastu ja me ka ütleme, ei ole nii, sest Jeesus ju tuli. Aga see üks asi ärgu olgu teile armsad teadmata, et üks päev on issanda juures nagu 1000 aastat ja 1000 aastat nagu üks päev. Issand ei viivita tõotust täitmest nõnda nagu mõned peavad seda viivituseks, vaid tema on pika meelega teie vastu, sest ta ei taha, et keegi hukkuks, vaid et kõik tuleksid meeleparandusele. Aga issanda päev tuleb, otse kui varas öösel, mil taevad raginal hukkuvad ja maailma algained tules laostuvad ja ilmamaad ja kõiki seal tehtud töid ei leidu enam. Kui see nüüd kõik nõnda laostub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut, mille pärast taevad süüdatult laostuvad ja maailma algained tules ära sulavad. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid ja uut maad, kus õigus elab. Ajalugu on veelgi natukene edasi kestnud. Mõneti tundub, et see on veninud. Aga teate, mul on küll hea meel, et see on nii kaua veninud, et mina olen ka ilma sündinud. Ja veel enam, et ma olen jõudnud ka Issandaga tuttavaks saada selle päästja ja lunastajaga. Ole selle pärast ka õnnelik. Ja need, kes on küll ilma sündinud, aga pole veel seda Jumalast pakutud võimalust vastu võtnud, tehkem seda, kuni veel on aeg. Issand ei taha, et keegi hukkuks, vaid kõik tuleksid meele parandusele, aga ta tahab seda ajalugu juba lõpetada. Ja sellele õnnelikule lõpule me vaatame nüüd vastu tänu sellele, et Jeesus sai kord inimeseks. Aamen. Kallist taeva isa, südamest täname, sina oled tulnud siia inimeste sekka. Oled niivisi võitnud kurja, palun aita meil seda võitu ka sinu käest endale vastu võtta ja iga päev võita kurja koos sinuga. Me täname, et see kuulutus siiski jõuab inimesteni, jõuab, aga et ometi see leiaks ka vastu võtta ikka rohkem. Õnnista taevisa meid siin, kes me oleme kõikil, kus su lapsed on kogunenud. Õnnista ka neid meie armsed, kes ei ole meiega siin. Kas lihtsalt ka sellest võibolla ka vajalikust ettevaatusest, aga need, kes juba mõnda aega ei saa oma tervise jõu poolest tulla. Isa, sinu hea vaim olgu nende kõik, et nad ei tuleks ennast üksikuna. Siin on ka kõikide südame muresid, vaevasid, valusid ja kibedust, mida on põhjustanud mitmesugused olukorrad, sündmused. Isa, anna sellest kõigest oma rahu ja kõigist, mida ka inimesed kaotanud on, et leiaksid sinus lohutust ja trööstimis ületab kõik muu. Sa näed kõike meie südamit. Vasta Issand ikka meie meil oma armastuses ja ole meie keskel oma püha vaimu läbi. Jeesuse nimel, aamen.